ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Звіт уряду. Парламент визнав роботу уряду Яценюка незадовільною. Що далі?
Я прошу парламент, президента і відповідальний політичний клас рухатись далі шляхом реформ.
Ми також почуємо думку політичного експерта про ці події і почуємо думки пересічних громадян.
Нужно заставить лучше работать. А менять людей ничего не даст.
Лишень подивитися на як ми живемо, і тоді нема питання, чи треба перезавантаж.
Як Яценюк обіцяв, піднять пенсію старикам, лучше жизнь на Україні.
Комісар фейк. Дізнаємося, як львівські студенти обдурили українських журналістів. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Отже, Верховна Рада визнала роботу уряду незадовільною. За це проголосували 247 депутатів. Арсеній Яценюк просить також поставити на голосування резолюцію про недовіру урядові. І про це далі детальніше у програмі на Радіо Свобода. А тим часом, перед тим, як слухати звіт уряду, Верховна Рада ухвалила цілу низку законів, в першу чергу тих, що необхідні для візової лібералізації з Європейським Союзом. Зокрема, парламент ухвалив у першому читанні закон про засади діяльності Національного агентства з виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних дій. Також Верховна Рада ухвалила за основу законопроект щодо вдосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації. Ще одне сьогоднішнє рішення Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до закону про запобігання корупції, яким впроваджується електронне декларування для державних службовців. І ще один законопроект у першому читанні розглянула Верховна Рада про зміни до закону про прокуратуру щодо діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цей законопроект необхідний для виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду. До інших подій. У штабі української воєнної операції на сході держави повідомляють, що сьогодні проросійські бойовики 24 рази обстріляли позиції українських військових. Натомість донецькі сепаратисти заявляють, що українські військові обстрілюють із мінометів одне із селищ біля Донецька Старомихайлівка. Ветерани бойових дій на сході України і волонтери оприлюднили маніфест ініціативу створити політичну партію, за їхніми словами, для захисту України. Головним завданням нової політичної сили ініціатори називають повну зміну державної системи на основі глибинних реформ, подолання корупції та деполітизації уряду. Голова ініціативної групи, голова Всеукраїнського громадського об'єднання Товариства ветеранів АТО Кирило Сергеєв заявив Радіо Свобода.
Майже рік ми об'єднували найпрофесійніших представників ветеранського і волонтерського руху. Фахівців, юристів, економістів, інженерів, підприємців. Тих, чиї знання і досвід достатні для управління державою. Ми закликаємо всіх учасників АТО, волонтерів, професіоналів приєднуватись до нас для захисту України.
І ще одне повідомлення. Україна і Росія домовилися про повернення заблокованого в цих країнах вантажного автотранспорту іншої сторони та його водіїв. Про це одночасно повідомили Міністерство інфраструктури України та Міністерство транспорту Росії. До 25 лютого буде тимчасово продовжене дозвіл на транзитні перевезення, щоб ці машини могли повернутися додому разом із водіями.
З випуском новин зі мною в студії був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У парламенті все ще триває обговорення звіту уряду. Почали його після 16-ї години. Засідання все ще триває. Перед початком звіту багато говорили про те, що роботу уряду депутати найімовірніше визнають незадовільною, а відтак можуть розглянути питання про довіру кабінету. І вже перед програмою стало відомо, що парламент визнав роботу уряду Яценюка незадовільною. З нами на прямому зв'язку Тетяна Якубович із зали парламенту. Тетяно, вітаю вас.
Вітаю, Людмило.
Що саме відбувається зараз?
Ну, дійсно, кілька хвилин тому буквально було ухвалене рішення про визнання незадовільної роботи уряду. 247 голосів за воно зібрало, але це ще не відставка, це просто оцінка діяльності Кабміну. Тепер же парламент перейшов до розгляду проекту резолюції недовіри. Цю постанову сьогодні за неї весь день збирали підписи у парламенті фракції «Самопомочі», «Батьківщини», «Радикальної партії», «Блоку Порошенка». І зрештою назбирали необхідних 159 голосів підписів, і зараз це питання у залі. Людмила?
Тетяно, а що Арсеній Яценюк визначив головним в роботі уряду і на чому він побудував свій звіт?
Виступ Яценюка тривав десь хвилин 20, і в якийсь момент, навіть коли збіг регламент, прем'єр кинув таку фразу «дайте договорити, може це в останній раз». Він цілковито демонстрував повний спокій з приводу результату розгляду сьогоднішнього, пункти, які він записує в актив свого Кабміну. Це те, що Україна не купила жодного кубометру російського газу за зиму, це продовження співпраці з МВФ, це продовження, це підвищення тарифів, приведення їх до економічно обґрунтованого рівня і вихід на європейські ринки, зокрема для сільгоспродукції. Послухаємо пряму мову.
Вам сьогодні приймати рішення. Цей уряд зробив максимум, що міг зробити. Ми робили це в дуже складній політичній, економічній і соціальній обстановці.
І я маю сказати, що ось щойно буквально відбулось голосування за резолюцію недовіри уряду. Лише 194 голоси за, тобто уряд Яценюка поки що не йде у відставку. І повертаючись до звіту сьогоднішнього Арсенія Яценюка, він також анонсував на 2016 рік, що робитиме, якщо залишиться на посаді, як бачимо, таки залишиться. Він анонсував широку приватизацію держпідприємств і черговий етап підвищення тарифів із 1 квітня, причому це, казав він, станеться за будь-якого уряду. Ну і ось як Яценюк завершив свій звіт, пряма мова.
Ми приймемо будь-яке рішення цього парламенту, незалежно від цього рішення. Я прошу парламент, президента і відповідальний політичний клас рухатись далі шляхом реформ. Це єдино правильний рецепт для нашої країни і для нашого майбутнього. Слава Україні!
Тетяно, в парламенті сьогодні не раз повторювали, що це перший повноцінний звіт уряду в Верховній Раді. На загал, яку оцінку цей Кабмін отримав, судячи з обговорення?
Здебільшого і голови комітетів, які брали участь в обговоренні, і лідери фракції говорили і про плюси, і про мінуси, і загалом тональність обговорення була навіть спокійнішою, ніж уся преамбула в кулуарах. За винятком хіба що виступа Юрія Луценка, керівника блоку Петра Порошенка, він не просто критикував, а дуже емоційно критикував уряд, хоча спершу і подякував йому за роботу, але резюмував, що робота Кабміну його не влаштовує. Послухаємо, як він це зробив.
Я не виступаю проти Арсенія Яценюка і жодного конкретного міністра. Я виступаю проти того, що ми зупинилися, а значить програємо. Шановний Арсеній Петрович, я знаю, як багато ви зробили для країни. Я без жодної іронії це кажу. Арсенію Яценюку вдалося зробити те, що не міг зробити жоден з попередніх прем'єр-міністрів.
Бюджетний комітет згадував Яценюка невчасне подання бюджету, податковий провал податкової реформи. Про позитиви згадували швидше в контексті Мін'юсту і МЗС. Зокрема, Єгор Соболєв казав про те, що все-таки відбулася реформа процедур реєстрації бізнесу, а Ганна Гопко, керівник парламентського комітету в закордонних справах, сказала, що з Клімкіним комітет грав як одна збірна. Ось так тривало сьогоднішнє обговорення. І нагадаю, що щойно була проголосована, не проголосована резолюція щодо відставки кабінету Яценюка. Яценюк і його уряд залишаються на посадах. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Тетяна Якубович, буквально із сесійної зали Верховної Ради. А зі мною на зв'язку зараз політичний експерт Євген Магда, якого я попрошу прокоментувати ситуацію. Пане Євген, не вітаю вас.
Добрий вечір.
Як ви оцінюєте ось рішення Верховної Ради і, зокрема, виступ прем'єр-міністра Яценюка на тлі подій, які ось політичних, які зараз відбуваються?
Ну, Арсеній Яценюк поводив себе достатньо впевнено, в принципі, у властивій собі манері, тому нічого дивного в тому, що він, скажімо, виступав дуже наполегливо, я б не шукав. Але те, що Верховна Рада після всіх тих критичних стріл, які були випущені на адресу уряду, так і не зуміла проголосувати за його відставку, це, звичайно, виглядає кумедно. Знаєте, я ще напередодні голосування написав такий статус в Фейсбуці, що політика – мистецтво можливо, а українська політика – це мистецтво того, що на голову не налазить. От мені просто цікаво, як наші парламентарі будуть дивитися в очі своїм виборцям.
Ну, сьогодні можна було почути дуже емоційні виступи під час обговорення звіту уряду. Зокрема, ось ми чули щойно фрагмент емоційного виступу керівника фракції БПП Юрія Луценка. Олег Березюк із «Самопомочі» цитував Шевченка. Доленько моя, ходімо далі. Також Шевченка цитував Володимир Литвин. І були заклики «Отправить всіх у тюрму» і багато іншого. Як взагалі, можливо, такі емоційні, такі більш показові виступи, можливо, вони вплинули на те, що не поставилися серйозно до цієї ситуації, як ви гадаєте?
Ні, я думаю, що вплинули інші фактори, не можу сказати, напевно, які, але те, що не цитування Шевченка вплинуло, це 100%. Не підтримали повністю голосування Народний фронт і група Відродження. Тобто можна сказати, що от з'явилася тепер така група підтримки нова у Арсенія Яценюка з депутатської групи Відродження, яку очолює Віталій Хомутин. В принципі, ну, звичайно, що політика – це такий, як великий спорт, і будучи, я думаю, нові спроби відправити уряд у відставку. Тільки виникає питання, як далі уряд буде працювати, коли його робота в 2015 році парламентом визнано незадовільною, за це впевнено парламент проголосував.
Пане Магдо, у мене до вас ще ось таке запитання. Сьогоднішнє звернення президента Петра Порошенка, в якому він, зокрема, закликав генпрокурора Віктора Шокіна піти у відставку. І вже ось коротко перед програмою з'явилася неофіційна інформація, що таки пан Шокін написав заяву. Як ви гадаєте, чому ось саме сьогодні, в день звіту уряду, президент зробив таку заяву? Адже ця тема відставки лунає вже доволі давно.
Я думаю, що президент намагався вплинути на ситуацію, скажімо, в достатньо цивілізований спосіб і показати, що він готовий віддати Шокіна в даному випадку разом з відставкою Яценюка. Тому, власне, він так і їх ув'язав між собою. Але вийшло, що Шокін, наскільки я теж читаю тут стрічку новин, він зараз у відпустці. Тому його у відставку відправити так швидко не зможуть. Але те, що і Яценюк не опинився в відставці, це вже, як на мене, виклик президентові, тому що все-таки позиція його була висловлена публічно.
Дуже дякую. На прямому зв'язку був політичний експерт Євген Магда. Ми також поцікавилися думкою пересічних громадян. Як вони вважають, чи нинішній уряд взагалі потребує перезавантаження? І ось почуємо відповіді перехожих Києва, яких ми опитали сьогодні, звичайно, перед початком передачі до рішення Верховної Ради.
Нужно заставить, если считают, парламент считает, что они мало вносят реформ, проводят реформ, значит, нужно заставить лучше работать. А менять людей ничего не даст.
Лишень подивитися, на, як ми живемо, і тоді нема питання, чи треба перезавантаж.
Як Яценюк обіцяв, піднять пенсію старикам, улучшить життя на Україні. Нічого не зробили.
На мою думку, потребує взагалі, скажімо, зміну світогляду, жити для людей.
Ще уйти повністю їм. Нужно. А как, кого можно видеть? Порядочных людей.
Яценюка дуже поважаю.
Якби хоч якісь зміни були, а то не бачимо ми цих змін, тому хочеться, щоб прийшов другий уряд.
Любий уряд, якому нема довіри, требує перезавантаження.
Я вважаю, що нашу владу потрібно змінити. Це можна підтвердити тими діями, які зараз є на сході України. Йде війна, вони нічого не роблять.
Не дуже видно змін. Є, звісно, да. Ну я розумію, що дуже тяжко. В таких обставинах, ну, щось треба робити.
Я не бачу тих дій, які повинні бути.
Я вважаю, що це неефективний уряд.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А далі у передачі почуємо першого заступника керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександра Гуга. Він розповість про ситуацію в зоні конфлікту на Донбасі. трудові мігранти. Як вийти за рамки міграції грошей у бусиках?
Ми можемо говорити про 4 мільярди доларів щороку. Це велика сума грошей, яка зосереджена на приватних рахунках і, звісно, під ліжком.
Комісар фейк. Як львівські студенти обдурили українських журналістів?
6 мільйонів євро. Четверта – це участь відомого актора Пашиніна. Ми дали 4 дуже таких факти, які...
Про це і більше далі вигадує у нашій бюджет. Передачі. Правозахисники опитали 165 військовополонених, які побували в підвалах підтримуваних Росією сепаратистів із угруповання Донецька Народна Республіка. Полонені розповідали, що їх катували, у їхній присутності вбивали цивільних. На територіях, які перебувають під контролем сепаратистів, зникають люди, так розповідають місцеві жителі. Нещодавно в інтернеті з'явилося відео, де б'ють чоловіка. Родичі впізнали його в блогах, написали, що він дотримувався проросійських поглядів, але це не врятувало його від тортур. Викрадення тортури і вбивства – це поширена практика на окупованих територіях Луганщини та Донеччини, зазначають правозахисники, а далі Вадим Журба.
Це частина ролика, де зняті тортури людини. Прив'язаного до стовпа чоловіка військові з прихованими обличчями б'ють нагайкою. Це відео виклав у соцмережі підконтрольний угрупуванню Донецька Народна Республіка військовий підрозділ «Троя». Блогер Паулюс Капе знайшов фотографії та знайомих людини, яку катують. Він стверджує, що це Олексій Фрумкін, житель селища Комунар перед містям Макіївки.
Є люди, які підтверджують, що він зник 24 жовтня 2014 року, і про нього нічого не відомо. Коли з'явилося це відео, його впізнали. Є сторінка в Однокласниках, де є його фотографії, жертви. Саме на цю сторінку він заходив востаннє 24 жовтня 2014 року.
До ролика з побиттям члени підрозділу «Троя» доклали текст. У ньому сказано, що це боєць підрозділу «Новоросія» на прізвисько Ольхон катував і згодом убив цю людину. Однак доказів смерті Олексія Фрумкіна немає. На думку блогера Паулю Скапе, подібним компроматом ватажки різних підрозділів угруповання «Донецька Народна Республіка» намагаються скомпрометувати один одного. Правозахисні організації опитали полонених, які потрапляли у підвали на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Майже всіх їх катували. Також в їхній присутності катували і забивали до смерті місцевих цивільних. Зовсім не обов'язково бути в опозиції до угруповання «Донецька Народна Республіка», щоб бути заарештованим чи викраденим, вважає директор Центру громадських свобод Олександра Матвійчук.
Люди, яких ми опитували, вони теж потрапляли в підвали за дуже різними причинами. Наприклад, хтось фотографував Донбас-арену, хтось просто пройшов перед машиною, в якій сидів представник незаконного збройного формування, хтось просто комусь не сподобався або здалося, що людина поводилася підозріло.
Житель міста Макіївка Станіслав розповів, що вже півроку як безслідно зник його друг. Звернення у поліцію угруповання «Донецька Народна Республіка» нічого не дали.
Кінця літа, почала осені,
з кінця літа 2015 року зник мій знайомий із мікрорайону Макіївки. До нього підійшли на вулиці і повідомили матері, що його звинуватять у шпигунстві. Я можу точно сказати, що ні до якої диверсійної діяльності він не причетний. Більше нічого про нього не чули.
Родичі зниклих подають заяви у так звану поліцію сепаратистів, і у поліцію України, і до міжнародних організацій. Розшук ускладнюється тим, що немає єдиної бази і досі точно невідомо, скільки саме людей зникли.
А спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ продовжують фіксувати погіршення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший заступник керівника місії ОБСЄ Олександр Гук, який сьогодні перебував у зоні конфлікту на Донбасі. З ним розмовляла моя колега Тетяна Ярмущук, запитала про Зайцеве Донецької області, де впродовж останніх тижнів навколо селища відбувалися бої. Якою є ситуація зараз?
Насамперед, цього дня ми відвідали село Жованка, яке контролюють урядові війська. Воно розташоване на зворотньому боці лінії розмежування від Зайцева. Коли ми там були, там було тихо, бої не велися. Але ми бачили руйнування від бойових дій. Мешканці розповіли нам, що минулої ночі були бої, які зруйнували їхню власність.
Упродовж минулої ночі на Донбасі загинули троє українських солдатів. Чи спостерігаєте ви погіршення ситуації у регіоні?
Упродовж останнього тижня-двох ми спостерігаємо погіршення ситуації і збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. Разом із цим ми спостерігаємо, що від посилення боїв цивільне населення починає більше потерпати. Ми бачимо збільшення руйнувань власності населення, руйнувань інфраструктури, а також збільшення страждань населення. Йдеться про поранення та загибелі в результаті боїв, чи через нездетоновані боєприпаси, які залишалися після боїв.
Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні перемир'я. Хто ж винен?
Це дуже складне питання. Сторони в Мінську домовилися визначити зону безпеки. Ця зона залишається недемілітаризованою. Вона небезпечна. Тут досі спостерігається військова активність. Сторони досить близькі одна від одної. Це створює небезпеку і суперечить мінським домовленостям. Питання в тому, що сторони роблять, щоб створити цю зону безпеки. Наразі ми бачимо, що вони роблять усе навпаки, наближаються одна до одної. Це посилює рівень напруженості та небезпеки. Це також робить надзвичайно важкими зусилля щодо створення зони безпеки.
А де ситуація є найскладнішою?
Більшість порушень режиму припинення вогню ми фіксуємо на лінії контакту біля Донецька, на північ від Горлівки та навколо Донецького аеропорту.
Спостерігачі СММ ОБСЄ систематично повідомляють про те, що сепаратисти обмежують їм доступ до низки територій. Чи змінилося щось після зустрічі голів МЗС у нормандському форматі, яка відбулася 13 лютого в Мюнхені?
Обмеження доступу нашим спостерігачам триває. Ми продовжуємо спостерігати це на територіях, не підконтрольних українським військовим. На території, підконтрольній урядовим військам, ми маємо повний доступ, як було погоджено в Мінську.
Перший заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гук відповідав на запитання моєї колеги Тетяни Ярмощук. Українці за кордоном – найбільші інвестори в українську економіку. Так підтверджують результати дослідження, виконаного в рамках проєкту Міжнародної організації з міграції. Українські трудові мігранти в 2014 році переказали 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Додаткові 100 мільйонів доларів надійшли в Україну в натуральній формі – в вигляді продуктів, речей, техніки. Ця сума перевищує інвестиції іноземних компаній та допомогу міжнародних донорів разом узятих, так кажуть дослідники, і закликають українську владу якнайшвидше залучати кошти в економіку на місцях. Ірина Стельмах знає деталі.
Свої важко зароблені гроші українські заробітчани звикли тримати або в банках країн, в яких працюють, або ж під подушкою. Відмовляючи собі у всьому, з кожного заробленого долара половина йде на заощадження, каже директор австралійської аналітичної компанії Ніколас Децвагер.
Ми можемо говорити про 4 мільярди доларів щороку. Це велика сума грошей, яка зосереджена на приватних рахунках і, звісно, під ліжком. Тому не залучати трудових іммігрантів до розвитку української економіки – злочин. За умови ефективного управління, трудова міграція та капітал, який вона генерує, можуть сприяти гуманітарному, соціальному, економічному та культурному розвитку України.
Основною країною призначення для українців поки що залишилась Російська Федерація. Для довгострокових поїздок заробітчани обирають Польщу, Чехію та Італію. Найпопулярнішими цілями їхніх заощаджень залишаються бажання придбати нерухомість, товари тривалого використання, а також дати освіту дітям. Втім, дослідження показало, що трудові мігранти не проти підтримати і інфраструктурні проекти у своєму регіоні. Кожен п'ятий заробітчанин назвав привабливим для себе інвестицію у будівництво, туризм або роздрібну торгівлю.
Тому ідея полягає в тому, щоб вийти за межі грошових переказів чи міграції грошей у бусиках. Потрібно показати людям, що їхні кошти працюють, щоб їм казали: завдяки вам у нашому містечку чи селі працює водопровід тощо.
наголошує Ніколас Децвагер. Першим кроком, згідно з рекомендаціями дослідників, є створення державного органу з питань міграції при прем'єр-міністрі. Крім того, українським можновладцям радять встановити вибіркові додаткові пільги та кредитні субсидії для інвестицій у проекти, що приваблять трудових мігрантів. Долучитися до благого діла з порятунку української економіки повинен і приватний сектор, принаймні хоча б розробкою нових фінансових сервісів.
Я це особисто від комітету готовий працювати, вносити будь-які законодавчі акти, які допоможуть нам зробити ці кроки.
Відповідав на пропозиції перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнародних відносин, а також голова підкомітету з питань зв'язків з українцями, що проживають за кордоном, Валерій Пацкан. Наразі ж український парламент спромігся лише ухвалити рамковий законопроект про зовнішню трудову міграцію. Офіційних ж даних про точну кількість українців, що працюють за кордоном, за останній період немає. Проте соціологи та експерти називають цифру у 2-2,5 мільйони осіб. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А ви чули про те, що серіал «Комісар Грекс» зніматимуть у Львові? Більше 15 українських видань оприлюднили таку фейкову новину. Цю качку навмисно поширили студенти Львівської школи журналістики Українського католицького університету, скорочено УКУ, в рамках експерименту, присвяченого пропаганді і фейкам у ЗМІ. Деякі редактори видань, які надрукували новину про зйомки, вважають подібні експерименти неетичними. Радіо «Свобода» поспілкувалося з двома сторонами експерименту, а деталі ми почуємо від Олександри Мельникової.
Вигаданий бюджет у 6 мільйонів євро, підроблена сторінка у Фейсбук та ескізи зйомок на звичайному папірці. Щоб надурити українських журналістів, студентам Львівської школи журналістики УКУ знадобилося 6 днів і 9 доларів. Саме за цей час і цим коштом вони створили у соцмережі сторінку «Комісар Екс», де оголосили про майбутні зйомки українського сезону серіалу про поліцейського та його напарника. Про це розповів куратор експерименту, медіа-активіст Андрій Приймаченко.
Ми навмисно обирали таку тему, яка б була якомога менш серйозною, тобто вона не могла би спричинити жодної шкоди. Експеримент був потрібен для того, щоб показати, наскільки легко запустити в медіапростір фейкову інформацію. Ми мали тільки доступ до Фейсбуку, і ми в якості експерименту витратили 9 доларів на платну рекламу. А уявіть, якби в нас було не просто доступ до Фейсбуку, а мережа ЗМІ, і якби в нас було не 9 доларів, а кілька сотень мільйонів доларів бюджету. Ну, власне, як в російських ЗМІ.
На думку куратора експерименту, студенти надали достатньо провокаційної інформації, яку легко було перевірити. Проте жоден журналіст цього не зробив.
Ми сказали, що з української сторони цей проект представляє Міністерство інформації. Потім ми знайшли реальний фонд європейський з реальним іменем, який можна знайти, якого є контакти. Ми так само вказали цифру 6 мільйонів євро. Четверта – це участь відомого актора Пашиніна. Ми дали 4 дуже таких факти, які, по-перше, мали би викликати сумнів певний. Ніхто ж не перевірив факт.
За його словами, щонайменше 15 українських видань поширили цю качку. Зокрема, телеканал «Новин 24», «Комсомольська правда», «Аргументи і факти», «Західнет», «ZQA» та інші. 14 лютого ініціатори експерименту розкрили карти на своїй сторінці у Фейсбук. Після цього деякі з довірливих ЗМІ надали спростування. Серед них було і інформаційно-аналітичне інтернет-видання «Західнет». Шеф-редактор Олег Онисько в інтерв'ю «Радіо Свобода» назвав цей експеримент неетичним.
Жодним чином не знімаю чи не виправдовую наших журналістів, нашого редактора та чергового. Але мене обурило, що цей фейк зроблений з відома школи журналістики УКУ. Коли реальні журналісти щодня відсіюють десятками фейки, цього ніхто не помічає, бо воно просто не з'являється на наших шпальтах. З таким самим успіхом вони могли підпалити кампус УКУ, щоб перевірити дію, там, наприклад, пожежної сигналізації. Мені здається, це є неетично. Річ. Це є якби чергове підкидання лайна на вентилятор.
Навіть після того, як оприлюднили інформацію про те, що український серіал «Комісар Екс» – це фейк, деякі українські ЗМІ не дали спростування. Так, наприклад, читачі сайтів «Новості Міра Прес», «Знай.UA» і «Дон Прес» і досі можуть чекати на продовження серіалу. А сайт журналу «Наталі» вже після того, як експеримент розкрили, 15 лютого оприлюднив статтю «В Україні появиться свій комісар Екс». Тільки після дзвінка «Радіо Свобода» у редакцію журналу публікацію видалили.
Це було повідомлення Олександри Мельникової. Ви можете обговорювати також цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.